V našich postupných výkladech epištoly Koloským se nyní, přátelé, dostáváme k závěru, k poslednímu, docela velkému oddílu apoštolova dopisu. Pavel svým adresátům posílá závěrečné rady a pozdravy. Jeho poslední rady jsou věnovány některým z nejobecnějších principů křesťanského života. Pavel píše: v modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem ve vězení, a taky mohl rozhlásit, neboť k tomu jsem poslán. To je 2. až 4. verš ve 4. kapitole listu Koloským. Modlitba je jednou ze základních součástí křesťanského života. Je to jakoby dýchání duše. Je to základní způsob našeho osobního společenství s naším Bohem. Bez modlitby se křesťansky nedá žít. Modlitba má být víc než projevem naší momentální nálady nebo chuti modlit se. Proto Pavel přikazuje: v modlitbách buďte vytrvalí, nebo modlete se bez přestání. To znamená, modlete se nejenom, když se vám bude chtít, nebo když máte problém, nebo když něco potřebujete, nebo naopak, když se příliš moc radujete. Modlitba neznamená pomodlit se. Modlitba má být způsobem našeho života, způsobem našeho myšlení. Ať se nám momentálně chce či nechce, máme se modlit, protože jsme si vědomi důležitosti modlitby. Je nástrojem v našem kontaktu s naším Pánem. Bděte a děkujte Bohu, píše Pavel. To obojí patří k modlitbě, tedy nejen se modlit, ale také bdít. Nejen předkládat své potřeby Pánu Bohu, jak je často vnímána modlitba, ale také něco dělat. Jeden starý kazatel říkával: když se rolník modlí za hojnou úrodu, musí říct své amen motykou. Krásnou ilustrací takového způsobu života a modlitby jsou starozákonní příběhy Nehemiáše. Při obnově jeruzalémských hradeb se modlil on a ještě celá řada lidí kolem něho za boží požehnání a ochranu, ale současně s tím pracovali. Pracovali, v jedné ruce měli pracovní nástroj a v druhé ruce měli meč nebo prostě nějakou zbraň. Dnes se občas setkáváme s lidmi, kteří by Nehemiáše prohlásili za muže slabé víry. Takoví lidé se modlí například za zdraví a odmítnou jít k lékaři anebo vzít lék, který jim lékař předepsal. Myslím, že to je velmi nebiblický způsob reakce na konkrétní událost v životě, zdůrazňuje náš učitel dr. McGee. Pavel dále píše: modlete se také za nás. Ta výzva zcela jistě není aktuální pro nás, protože dnes už Pavlovi svými modlitbami vůbec nepomůžeme. Nicméně máme se a můžeme se modlit například za svého kazatele, za bratry starší, za vedoucího skupinky, vedoucího jakékoliv služby, která je v našem sboru. A máme se modlit i za sebe navzájem. Nejednou slyšíme kritická slova na adresu vedení svého sboru. Ale otázka zní: modlíme se za tyto lidi, kteří nesou takovou zodpovědnost? Nejsou jejich chyby a slabosti do značné míry jakoby podporovány skutečností, že se za ně nemodlíme, anebo taky naší malou praktickou pomocí, nebo i duchovní pomocí? Církev je jedním tělem. Jsme všichni navzájem spolupracovníky na božím díle. Když apoštol Pavel prosí o modlitby, vůbec se nezmiňuje o svém osobním životě. Netouží potom, aby se církev modlila za jeho bezpečí a pohodlí. Jde mu o jediné, o úkol, který přijal od Pána Ježíše. A tak říká: modlete se, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. Teď, když Pavel píše list Koloským, je ve vězení, ale přesto neskládá ruce v klín, nevzdává ten duchovní zápas, je odhodlán svému Pánu sloužit až do svého konce. Pavlovi byly otevřené dveře pro zvěstování zachovány. I když byl v závěru svého života znovu vězněn a vlastně několikrát při různých příležitostech byl aspoň zatčen, platí o něm to, co Pán Ježíš nechal napsat křesťanskému sboru ve Filadelfii v knize Zjevení ve 3. kapitole. Verš 8. praví: Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Koloským 4. kapitola, verš 5. Jsou křesťané, kteří by nejraději před okolním světem zavřeli dveře a žili si svým správným svatým způsobem života bez ohledu na to, co se děje kolem nebo co si o tom myslí ostatní lidé. Apoštol Pavel tu vybízí k jinému způsobu života, volá k moudrosti, tedy k takovému jednání, které připraví půdu pro svědectví církve nebo jednotlivců, kteří jsou jako křesťané ve světě. Na jiném místě, v prvním dopise církvi v Tesalonice, Pavel píše o řádné práci křesťanů a říká: tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo. Pavlovi očividně záleží na tom, aby okolní svět křesťanskou církev nepovažoval za spolek víceméně neškodných bláznů. Uvědomuje si, že církev potřebuje získat věrohodnost v očích světa svým způsobem života, svou prací, svou službou, ale také tím, co říká. Je docela samozřejmé, že víra církve nikdy mnoho uznání ze strany světa nezíská. Vždyť slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, jak napsal Pavel v 1. Korinským 1.18. To je realita, kterou musíme vzít na vědomí. Když apoštol Pavel mluví o úctě světa, kterou můžeme získat, anebo o potřebě moudrosti ve styku se světem, má na mysli chování křesťanů, práci a službu, ne obsah víry. Náš učitel dr. McGee tady upozorňuje na nemoudrá a nerozvážná prohlášení některých věřících lidí, která nejsou založena na písmu, ale na nějakých osobních pocitech a která věrohodnost církve velmi oslabují. K takovým prohlášením například patří tvrzení, že druhý příchod Pána Ježíše nastane v určité datum. Kolikrát to už různí věřící anebo skupiny věřících prohlásili. Navzdory tomu, že Pán Ježíš stanovování takových termínů naprosto jasně odmítl. Vždycky z toho byla jenom ostuda. Do stejné kategorie spadají i mnohá prohlášení o uzdravení. Náš McGee vzpomíná na ženu, která mu vyčítala návštěvu u lékaře a říkala: měla jsem rakovinu a důvěřovala jsem Bohu, k lékaři jsem vůbec nešla. Na svou nemoc nakonec zemřela. A tak zpochybnila víru v toho, který skutečně může uzdravit a uzdravuje, ale nedělá to podle našich plánů a nedělá to jako divadlo světu. Dále Pavel píše, a ekumenický překlad to podává těmito slovy: vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. To je 6. verš. V Nové smlouvě zní ten text takto: vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. A to slovo laskavá je pod čarou ještě vysvětleno jako slovo v milosti. Laskavost naší řeči, anebo i našeho jednání, to je dnes velmi vzácná věc. Snadněji najdeme lidi, a řekněme i křesťany, kteří se snaží vyprovokovat zájem jednobarevnými zjednodušenými výroky, vyhrocenými názory, pak třeba i ironií a zesměšňováním názorů jiných lidí. Naše slova ovšem mají být laskavá anebo v milosti, protože jsou nesena láskou k lidem, láskou k hříšníkům. Při zvěstování evangelia jde o život, je to velmi vážné. ale tím spíš je třeba usilovat o to, abychom byli pro ty lidi věrohodní a aby rozuměli, přijímali náš laskavý přístup. Jinak sami zavíráme cestu evangeliu. Stejně tak je třeba, abychom mluvili a jednali jednoznačně, jasně. Je třeba vědět, čemu vlastně věřím. Je potřebné to taky i zřetelně vyslovit, zřetelně říci. Je třeba se taky chovat podle víry, kterou vyznáváme, aby náš život mohl být srozumitelný těm, kdo se na něj dívají. A nakonec je třeba brát ohled na ty, kdo jsou s námi v našem rozhovoru. Je pohodlné naučit se nazpamět několik pouček nebo i biblických veršů a pak je prostě lidem říkat, bez ohledu na jejich porozumění, bez ohledu na jejich zájem, bez ohledu na to, co právě prožívají anebo co mají v životě za sebou. Jestli křesťan má příležitost mluvit s druhými lidmi a vyprávět o Pánu Ježíši, to je skvělá věc. Ale podstatné není přesně to, co říkáme, ale to, co naši lidé slyší, tedy jak tomu řečenému rozumějí. I kdybychom řekli přesnou pravdu, ale vyslovili ji jazykem nebo slovy nebo způsobem, který tyto naše lidi v rozhovoru, ty partnery v rozhovoru nezajímají nebo jim nerozumějí, pak naše snaha bude zbytečná, vyjde na zmar. V dalším textu máme před sebou, přátelé, skutečně závěrečné pozdravy, kterými apoštol svůj dopis končí. Nacházíme tu jména lidí, kteří už dávno zemřeli z našeho pohledu. Jména těch, kteří chodili po římských cestách, žili v římských městech, žili pod římskou nadvládou. Byli to Pavlovi přátelé, byli to jeho bratři a sestry v Kristu. Ale jsou to i naši bratři a sestry v Kristu. Navzdory staletím, která od doby jejich života uplynula, patřili témuž Pánu Ježíši. Patřili k téže církvi, jako i my dnes. Pavel tedy pokračuje, o tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu. Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede a aby povzbudil vaše srdce. To je Koloským 4, 7 a 8. Z těchto Pavlových řádků můžeme přímo cítit jakoby tep Pavlova srdce. Žil zájmem o církev, o boží lid nebo přímo starostí o církev. Tychikus byl patrně správcem nebo služebníkem sboru v Efezu a Pavel ho posílá ke koloským věřícím, aby jim osobně doplnil věci, o kterých už Pavel sám nepsal, tedy aktuální informace o Pavlovi, o jeho osobní situaci, ale i o Pavlových dalších spolupracovnících. Tychikus jistě nesl i zprávu o životě sboru v Efezu. Církev potřebuje i takové informace. Slouží nám k povzbuzení, k posilnění naší společné víry, anebo i k tomu, abychom se za sebe navzájem mohli konkrétněji modlit. Potřebujeme o sobě vědět. V 9. verši Pavel píše, posílám s ním, tedy s Tychikem, i Onezima, věrného a milovaného bratra vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje. Onezimos je zajímavou novozákonní postavou. Byl to otrok, který patřil jistému Filemonovi, občanovi města Kolosis a členovi koloského sboru křesťanů. Byl to zřejmě otrok jednak schopný a jednak taky do určité míry svéhlavý. Byl čas, kdy utekl svému pánu. Na útěku se ale nějakým způsobem dostal pod vliv evangelia a byl osloven službou apoštola Pavla a v důsledku toho se stal křesťanem. Pán Bůh je Bohem pořádku. Uprchlý otrok by před ním jen těžko obstál. Onezimovu situaci bylo třeba nějak řešit, a tak se Onezimos poté, co uvěřil v Pána Ježíše Krista a stal se jeho následovníkem, se vrací ke svému bývalému pánu. A apoštol Pavel po tomto Onezimovi posílá i průvodní nebo přímo doporučující dopis, ve kterém věřícímu pánovi jménem Filemon zdůrazňuje, že Onezimos je už teď nejen jeho otrok, ale také jeho bratr v Kristu. Ten dopis se nám zachoval do dnešních dnů jako list Filemonovi. V následujícím 10. verši Pavel pokračuje: pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny, až k vám přijde, přijměte ho. Aristarchos byl spoluvězeň a přítel Pavlův. Pocházel z Tesaloniky a Pavla doprovázel na jeho třetí misijní cestě. I Marek, Barnabášův bratranec, zakusil misijní putování s Pavlem a s Barnabášem. Plným jménem se jmenoval Jan Marek a podle některých vykladačů je to pozdější autor druhého evangelia, tedy Markova evangelia. Apoštol Pavel se kdysi kvůli Markovi rozešel ve zlém s Barnabášem. Totiž při první misijní cestě, kterou společně konali Pavel a Barnabáš spolu s dalšími pomocníky, je Marek opustil kdesi v Pamfílii, prostě nedotáhl svůj úkol do konce. Pavlovi to vadilo a dokonce se kvůli tomu tak pohádal s Barnabášem, že na druhou misijní cestu se vydává každý zvlášť. Barnabáš jde s Markem na Kypr, Pavel přibírá k sobě Silase a vydává se nejprve do Sýrie. Od té doby už uplynul určitý čas. Apoštol Pavel zřejmě sledoval Markovu službu anebo dostával nějaké informace a postupně ocenil jeho rostoucí věrnost a horlivost ve víře. Marek zřejmě dozrál. A tak Pavel Markovi odpustil tu jeho předchozí nevěrnost, nespolehlivost, a když teď o něm píše koloským křesťanům, přimlouvá se za něho. Vidíme, že v Pavlovi nezůstala žádná hořkost, a to je důležité. Také vás zdraví Ježíš, zvaný Justus. Jsou to jediní Židé, kteří s námi pracují pro království Boží a jsou také mou útěchou. To je Pavlovo pokračování v 11. verši 4. kapitoly listu Koloským. Ježíš nebo Josue, nazývaný řeckým Justus, a Jan Marek byli jediní Židé, kteří v této době s Pavlem spolupracovali. V jeho práci mezi pohany vyrůstali noví pracovníci církve právě z pohanů. A tak to má být. Pán Bůh mocí Ducha Svatého proměňuje člověka, který přijal Pána Ježíše Krista a povolává své pracovníky svou vlastní mocí. I dnes vidíme, že právě křesťané, kteří nepocházejí z věřících rodin, přinášejí do sborů velkou misijní horlivost, velké nadšení, ale často také lepší dovednost komunikace s nevěřícími lidmi. Jejich služba je velmi cenná. Někdy je potřebné, aby se děla v rámci určitého řádu a pod vedením zkušenějších křesťanů, ale tak tomu bylo vždycky. Pavel pomáhal svým pomocníkům nacházet cestu následování Krista a služby Kristu a oni mu byli posilou a útěchou, jak to tady píše. Pavel pokračuje: pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro laodikejské a hierapolské vynakládá mnoho námahy. Verš 12 a 13. Epafras byl v koloském sboru důležitou osobou. Ne, že by mu Pán Bůh nebo apoštol Pavel dával přednost před ostatními, ale byl to zakladatel tohoto maloazijského sboru. Zřejmě se v městě Kolosis narodil a když pak uvěřil v Pána Ježíše, začali se kolem něho zhromažďovat další křesťané a postupně vyrostlo celé koloské společenství, koloská církev. Epafras je pastýřem svého sboru. Nosí své bratry a sestry v srdci a i když je od nich momentálně vzdálen, neustále se za ně modlí. To je těžká, ale důležitá práce. Modlíte se taky za někoho? Nemyslím teď, že se občas pomodlíme, ale jestli někoho neseme na modlitbách. Tuto službu ve sborech většinou nese starší generace a za to jí patří mnoho vděčnosti nás mladších. Modlitby totiž drží církev a nesou ji kupředu. Všimněte si, že Epafras zápasí nejen za vlastní sbor, jenom za koloské shromáždění, ale stejně tak myslí i na nedalekou Laodikeju a Hierapolis. Stálo ho to všechno hodně času a hodně námahy. Někdy není snadné se přinutit k modlitbám, být věrný v modlitbách. A ve své hromádce pozdravů Pavel pokračuje 14. veršem takto. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. Lékař Lukáš, Pavlův společník na cestách, byl autorem jak jednoho z evangelií, tak také Skutků apoštolských. Démas to je jedna z postav, která svým způsobem tragicky skončila. Aspoň Pavel to tak prožíval jako tragický konec tohoto svého spolupracovníka. Byl to také Pavlův pomocník, ale později se s Pavlem a s jeho službou rozloučil. Je otázka, zda to znamená, že se rozešel i s křesťanstvím a následováním Pána Ježíše jako takovým, když Pavel o něm říká, zamiloval si tento svět a opustil mne. Není tam řečeno, že opustil Krista. V 15. verši 4. kapitoly Pavel vyjmenovává další. Pozdravujte bratry v Laodikeji, Nymfu a církev, která se zhromažďuje v jejím domě. Od počátku se církev zhromažďovala v domácnostech, v domech jednotlivých věřících. I když později vznikly i zvláštní zhromažďovací místnosti křesťanů, domácí skupinky měly vždycky svůj zásadní význam v církvi. Například v Efezu apoštol Pavel učil od počátku jak ve zhromáždění, tak po rodinách, tedy v domácnostech, v domácích studijních skupinkách, řekli bychom. Tak je to zachyceno ve Skutcích 20, 20. verš. Až tento list u vás přečtete, píše dále Pavel v 16. verši, zařiďte, aby byl čten také v Laodikejské církvi a abyste vy četli list Laodikejským. A Archipovi řekněte, hleď, aby skonal službu, kterou si přijal od Pána. Vidíme, že list Koloským byl míněn jako okružní dopis, který byl stejně tak určen i zboru v Laodikeji. Co se týče zmínky o listu Laodikejským, někteří se domnívají, že jde o epištolu Efeským, ve které není uvedeno konkrétní cílové společenství. Pravděpodobnější ovšem je, že se jedná o další Pavlův dopis, který se nám do dnešní doby nezachoval. O Archipovi toho mnoho nevíme, snad jen tolik, že to byl Pavlův koloský spolupracovník a přítel Filemonův. Ze vzkazu, který mu tu apoštol Pavel nechává vyřídit, rozumíme, že každý boží dar je současně i zodpovědným úkolem, který není dobré zanedbávat. 18. verš. Pozdrav mou Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi. Poslední slova epištoly jsou slova osobního pozdravu. Pavel málokdy upozorňuje na svoji osobní situaci. Jestliže teď na závěr tohoto dopisu připomíná svůj pobyt ve vězení, můžeme tomu rozumět jako prosbě o přímluvné modlitby. I apoštol Pavel potřeboval modlitevní podporu svých přátel, křesťanů. A úplně nakonec ještě přání boží milosti. Na té záleží nejvíc. Apoštol Pavel křesťany v městě Kolosis nikdy neviděl, jak se zdá, ale velmi mu záleželo na jejich duchovním prospěchu. A tak jim přeje boží milost a současně je těmito slovy do boží milosti svěřuje. A tím se loučíme s vámi v tomto pořadu také my, přátelé.